Radioporadna.
Ano, je tady dnešní radioporadna, tentokrát bude logopedická. Jak správně učit mluvit a vyslovovat a proč čím dál tím víc dětí nastupuje do první třídy a všechna písmena neumí? Dostanou se časem přes tento handicap nebo je to známka nezralosti, případně zrychlené doby? O tom všem budeme mluvit s klinickou logopedkou Vlastou Šimkovou, předsedkyní sekce klinických logopedů SAS, tedy Sdružení ambulantních specialistů. Vítejte u nás, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Nový školní rok začal, odhadnete, kolik dětí šlo s vadou řeči do první třídy?
Tak počet asi nedokážu říct, ale to množství je samozřejmě takové, že se tím musíme zabývat a každé září máme příliv nových dětí, kde rodiče si vlastně uvědomí, že pro jaksi naučení čtení i ta výslovnost je potřebná.
Jak je to možné, že těch dětí je stále hodně, jak se zmiňuje v různých zdrojích, že dětí takových přibývá?
No, hodně se na tom podepisuje ten současný rychlý život. To už jsou věci, které vlastně pořád dokola říkáme a já to znova zopakuju. Je to to, že se méně věnujeme dětem v té přímé komunikaci, v očním kontaktu a mnohem více koukáme do různých tabletů, obrazovek a prostě displejů všeho druhu. A děti mají tedy méně podnětů pro to, aby komunikovali napřímo.
Je to tak ale, že do těch 6-7 let by měl být ukončen vývoj řeči, nebo to bývalo dříve a v dnešní době, která nás těmi podněty zahlcuje, tak jste ten termín posunuli dál?
No, některé termíny jsme trochu posunuli. Je to třeba, dříve jsme říkali, do jednoho roku by děti měly umět jednotlivá slovíčka, nějaké množství a do 2 let elementární věty. Dnes už víme, že ty elementární věty mohou nastoupit až kolem 3. roku věku dokonce, aniž by tam byla nějaká zásadní záležitost zdravotní. Je to vlivem všech těch okolností, jak vnějších, tak vnitřních.
Nemrzí vás to, že musíte ustupovat a posunovat takovéto termíny?
Já bych to nebrala jako ustupování, ale je to spíš akceptace té vlastně všech těch věcí, které se kolem nás mění a my je musíme akceptovat, protože i způsob učení dětí, získávání znalostí a učení i mateřskému jazyku, včetně teda té formální stránky řeči, výslovnosti, se vlastně mění a my musíme stíhat tu dobu. Proto i naše metody se musí trošku měnit a někdy se mění i ten náhled na to, co v té dané době by v obecné rovině dítě mělo umět.
Stále ale platí, že s nástupem do školy by dítě asi mělo umět všechna písmena.
Je to ideální a já v krátkosti vysvětlím, proč. Když dítě nastoupí do školy, tak se začne učit číst, psát, počítat. Trivium. A to čtení znamená, že si osvojuje grafickou podobu hlásek a přidává vlastně k tomu písmení zvuky. Některá písmena obsahují více hlásek. Jo, máme prostě některá písmenka, která znějí jinak v různých slovech. Takže pokud má dítě ale obsáhnout to dané písmenko, musí ho umět pojmenovat, protože jak jinak by ho potom vsadilo do slova. Takže ideální je skutečně mít výslovnost upravenou do nástupu do školy.
Teď je otázka, co všechno je za vadu považováno, protože ono to nebude jen tak, že dítě neumí třeba l nebo rř, ale pak je tam patlání, breptání, koktání. Těch vad je spoustu, vidíte?
Je. Já když docházím na depistáže do mateřských škol, tak vysvětluju ředitelkám a učitelkám těch mateřských škol, že moje role tam na té depistáži není úplně zjišťovat jednotlivé neznalosti hlásek, ale vy najít děti se závažnější, zejména neurovývojovou rizikovostí. To znamená, že já třeba vyšetřím nějaké množství dětí, ale pro mě je zásadní zjištění, že mezi těmi třeba 20 jsou 2 děti, které mají vývojovou dysfází a ty my musíme včas objevit a včas u nich zahájit vlastně terapii.
Depistáž, tím myslíte průzkum ve školkách a odchycení právě těch dětí?
Je to přesně to odchycení těch závažnějších řečových vad.
No čím to je, že někdo mluví hned bez problému a někdo, byť chytrý, řekněme moudrý, ráčkuje celý život?
Určitě máme každý z nás nějaké dispozice. Někdo je šikovný na atletiku a někdo není a někdo má prostě ten projev řečový od začátku bez komplikací a někdo se tím tak trochu protrápí. Jak říkám, může tam být určitá genetická predispozice, může tam ale být i nějaký zdravotní problém a na nás je, abychom odfiltrovali, co je zdravotní problém a přesně určili tu metodiku, to znamená, co a jak máme my upravovat, léčit, postarat se o to, aby ten vývoj byl co nejlepší.
Klinická logopedka Vlasta Šimková je dnes hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokud byste se chtěli zapojit, dáváme k dispozici i telefonní kontakt 726 3x46, případně dotazy pište na studio.hradec@rozhlas.cz. Posloucháte radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové. U mikrofonu je Pavla Kindernajová, naproti mě klinická logopedka Vlasta Šimková a už tady máme dotaz po telefonu. Vítejte a můžete se ptát. Dobrý den.
Já bych se chtěla optat. Mám vnuka, který se narodil s cystou v obličeji. Jestli ta cysta, i když ji má odstraněnou, může vadit právě řeči? Protože 4 roky chodíme už na logopedii a prostě je tam vidět, že se to zlepšilo, ale ne úplně na tu úroveň, aby jako mluvil plynule.
Děkuji za dotaz. Samozřejmě asi záleží, které ty struktury obličejové zasahovala ta cysta a po odebrání, teda, jak prostě co poškodila, když to tak řeknu, ale v obecné rovině, pokud by to bylo asi dobře odoperované, tak si nemyslím, že by to mělo mít přímý vliv, ale samozřejmě na řeči se podílí i celkově mimika obličeje, takže pokud tam došlo k přetětí nějakých nervů například nebo narušení svalové koordinace, tak to může mít vliv, ale tak to z rozhlasu to opravdu nedokážu posoudit, tam je potřeba udělat vyšetření teda.
A trénovat, možná nevzdávat to?
Určitě, ale to posouzení té návaznosti, jestli ta cysta, která tam byla, má či nemá vliv, to je asi zásadní, abychom to věděli.
Protože jednu měl na obočí a jednu na tvářičce.
Tak to obočí si myslím, že tam nebude hrát velkou roli a na té tváři to bylo vně anebo uvnitř?
Uvnitř.
Tak tam teoreticky, nevím, jaká tam je třeba jizva, může to mírně asi ovlivňovat ten řečový vývoj, ale ne třeba já nevím, elevaci jazyka, zvedání, to si myslím, že už jako neovlivní.
Držíme palce, ať se to zlepší. Mějte se moc hezky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Paní Alena má další dotaz a ptá se, jak 4-5letého chlapečka odnaučit zkracování slov.
Dobrý den, tak to zkracování slov může mít mnoho důvodů, někdy to je takový celkový spěch, ale přibývá nám dětí s takzvanou breptavostí, tumultus sermonis se to jmenuje odborně a je to vlastně určitá porucha v řeči, kdy ten pacient zkracuje slova, redukuje je až někdy k nemožnosti porozumět obsahu. Rozhodně taková záležitost patří do rukou klinického logopeda a dá se s tím pracovat.
Jsou vady řeči dědičné?
Vady řeči dědičné nejsou, ale jsou dědičné dispozice.
Jestli nám to půjde ano, lépe nebo tak, nepůjde. Paní Vlasta píše, jaká cvičení byste doporučila na sykavky u 7leté holčičky?
Tak u 7leté holčičky to už bývá školačka, takže tam je, já vždycky zjišťuji první, jestli jsou splněné vlastně ty základní podmínky pro vznik správných sykavek. To znamená, jestli dítě správně dýchá, jestli správně posturuje, to znamená, jestli umí správně zapnout svaly těla a tím pádem potom také svaly obličejové, jestli tam je správná hybnost jazyka. Je tam hodně věcí, které my si zjišťujeme a teprve, když zjistíme všechny ty věci, tak je skládáme dohromady a vlastně vypracováváme plán nápravy těch sykavek.
Můžete říct nějaké to cvičení? Možná i dospěláci mají s touto hláskou občas problémy?
Tak já k tomuhle moc nemám chuti říkat nějaké konkrétní cvičení, já to hned vysvětlím. Čím je menší odchylka sikavek, tím hůře se odstraňuje. Ona je velmi náročná na slyšení, fonematické slyšení. A někdy více není lépe. Čím víc budete trénovat, já nevím, slovíčka na s, na c, nebo dokonce básničky, tak se může stát, že ne, že tu vadu odstraníte, vy ještě velmi efektivně zvýrazníte a zafixujete. Takže já říkám, že jaksi úprava sikavek je vyšívání, aspoň v začátku. Musíte to dělat velmi, velmi přesně, jemně, správně všechno nastavit, vyvodit správně zvuk a pak se s tím dá dál pracovat.
Doporučuje Vlasta Šimková. Radioporadna je dnes o vadách řeči. Naším hostem je klinická logopedka Vlasta Šimková. A máme tady další písemný dotaz. Paní Jitka se ptá, jak se správně učí písmeno L. Můžete to prosím jen krátce říct. Mám pocit, že písmeno L je těžké i pro dospělé, natož děti. Já jsem dětem na horní patro mazala med, aby ho olizovali a uvědomovali si horní patro, kterého se jazyk musí dotknout. Ani nevím, kde jsem to vyčetla, ale jsem ráda, protože obě děti ho umí. Tak je to jedna z těch cest?
Určitě. Moc příjemná, sladká. Sladká cesta k výsledku. My, když díváme se na děti, které neumějí L, tak vždycky automaticky se taky díváme, jestli umí D a N. Já tomu říkám svatá trojice, ty hlásky. L, D a N. Oni totiž na pohled vypadají stejně. Je tam vlastně určité nastavení jazyka vůči patru. A takže je lépe upravit nejprve výslovnost těch předchozích hlásek, to znamená N, D, a pak zvedáme ten jazyk, jak to tam maminka tady popisuje, jakou motivaci vyhledáte, jestli je to jaksi hledání nějakého puntíku, jestli tam dáte trošku medu, nebo to jenom tak poškrapkáte lžičkou, to už je potom na rodiči a na tom logopedovi, jak to zmotivuje, ale ano, je to zvednutí jazyka vlastně za horní řezáky v úhlu zhruba 45 stupňů vůči patru a my tam potřebujeme k tomu správnému L posílit špičku jazyka a vyvodit my tomu říkáme v ordinaci hantýrkou samonosnost, aby ten jazyk se neopíral o nic a dokázal se udržet sám.
Mně přijde zajímavé, že někdo se zkrátka narodí, vy jste to naznačovala a má to tam, zkrátka začne komunikovat, začne mluvit a pak jsou mezi námi lidé, kteří takzvaně vydřou každé písmenko a vědomně musí vědět, kde se pohybuje jazyk, jak využít zuby, horní patro, dolní patro, říkám to správně.
Je to tak, pokud tohleto je ve větší míře, tak my tam obvykle jako zjišťujeme, jaké jsou příčiny, když to jde takhle těžce. Obvykle to není. A tam je často v nějaké míře ta vývojová dysfázie a to je jako jiný způsob vlastně vývoje těch záležitostí a je potřeba to dítě opravdu dobře vyšetřit, protože zjišťujeme i poruchy třeba v porozumění a v jiných komoditách. A máte pravdu, je to, jak se říká, co je v životě spravedlivé, nic. Ale jestli můžu maminky, rodiče takových dětí nějak potěšit, tak řeknu, že všechna ta dřina se obvykle potom někde vyplatí. My třeba ty dysfatiky učíme právě v rámci nácviku správné výslovnosti a jiných věcí slova rozdělovat, spojovat, vnímat hlásky. A tohle to všechno potom potřebujete ve škole. I dokonce i to, že se učíte něco, co vás prvoplánově nebaví. Jako když to ty děti najdou. Oni už totiž jsou zvyklé se učit.
A je ten kontakt i rodiče s dítětem.
Přesně tak. A už vědí, že ne všechno je v životě zadarmo. Takže všechno špatné je někdy i dobré.
Pro něco dobré. A myslíte si, že je jednodušší učit mluvit malé děti? Protože pracujete v nemocnici nejen tedy asi s dětmi, ale i se seniory po mozkových mrtvicích a tak dále.
Tak, my jak v ordinacích, tak v ordinacích v nemocnicích máme jak dětské, tak dospělé pacienty. Klinická logopedie zahrnuje vlastně celé to věkové spektrum. U nás v ordinacích je větší množství dětských pacientů. V těch nemocnicích to může být zcela obráceně, takže tam ta péče je i jinak strukturovaná, jinak vypadá, ale v zásadě ten klinický logoped, ať už v ordinaci v soukromé nebo v nemocnici, by měl umět vlastně ošetřit všechny ty vady.
No asi každá vada nejde ale napravit. Můžeme zmínit Václava Havla, známý případ. Pak také Winston Churchill, Marilyn Monroe, takže ta problematika je hodně složitá.
Je široká, tam záleží hodně na té prvotní diagnostice, aby byla provedena včas a dobře, protože když včas a dobře zdiagnostikujete, tak můžete velmi časně zapojit všechny ty mechanismy, které mohou ty případné škody jim zabránit. Jo, pokud něco zůstane dlouho, například necháte velární R a to dítě s tím žije, rodičům to nevadí, ve škole
velární,
to nějak...
Co to znamená?
Velární znamená, je přesně to, co měl pan prezident Havel, to je to zadní R. Takže pak si na něj zvykneme a odstranění v dospělém věku je dlouhodobější záležitostí.
Doplnila Vlasta Šimková. Jste s Českým rozhlasem Hradec Králové. Logopedická je dnešní radioporadna. Věnujeme se správnému vyslovování a vadám řeči s klinickou logopedkou Vlastou Šimkovou, předsedkyní sekce klinických logopedů SAS, tedy Sdružení ambulantních specialistů. A vy jste v tom minulém vstupu mluvila o tom, jak je důležité zjistit včas tu vadu. Tak kdy myslíte, že bychom mohli poradit rodičům, aby byli obezřetní a zaregistrovali třeba, že už by mohl být nějaký problém?
Tak takovým zlomovým obdobím je třetí rok věku a kolem třetího roku věku už by dítě mělo být schopné se svým nejbližším okolím jednoduchým způsobem domluvit. Pokud za tím třetím rokem se ta řeč příliš nezlepšuje, tak tam už docela určitě doporučuji navštívit nebo domluvit se s praktickým lékařem a navštívit klinického logopeda, případně nechat udělat další nějaká vyšetření, abychom vyloučili právě nějakou organickou příčinu toho, že ta řeč se nevyvíjí v nějakém přiměřeném čase.
Nenechat to zkrátka dojít až do toho školního věku,
určitě.
Kdy dítě nastupuje do školy, i když teď se hodně hovoří o tom, že školám pomáhají školní logopedové. Pan Josef se ptá, jaký je rozdíl mezi tím školním a klinickým logopedem. Není to tak, že oba musí mít vystudovanou speciální pedagogiku a logopedii?
Je to tak, v tom základu mají vlastně stejnou vysokou školu, když to tak řeknu, ale zatímco po státních závěrečných zkouškách ze speciální pedagogiky z logopedie, surdopedie jde vlastně ten speciální pedagog do školství, tak pokud někdo chce být zdravotnickým, klinickým logopedem, tak musí vstoupit do specializační přípravy a zhruba po třech letech složit atestační zkoušku. Jaký je rozdíl mezi těmi dvěma pozicemi? Školský logoped byl zákonem ustanoven jako speciální pedagog, který se zaměřuje na děti s nějakou řečovou nekompetentností nebo poruchou ve smyslu tom, že by měl zřizovat co nejlepší výchovně vzdělávací podmínky ve školách. To znamená, když to zjednoduším, úkolem klinického logopeda je toho pacienta dobře zdiagnostikovat, správně ošetřit, to znamená udělat všechno pro to, aby ta porucha řeči byla odstraněna. A úkolem školského logopeda je ve škole zařídit takové podmínky, aby ten náš pacient vlastně mohl získat co nejlepší vzdělání a výchovu.
Jinými slovy, nevidíte to příliš ráda, když školní logoped se snaží děti naučit správně mluvit? Protože dostat se možná ke klinickému logopedovi, nevím, jak je to složité v dnešní době, těch dětí přibývá, tak rodiče jsou možná rádi, že jsou logopedi i ve škole.
Já se teďka možná odvolám na závěr ústavního soudu z 6. prosince 2023, kde je jasně řečeno, že nedostatek klinických logopedů nebo zdravotnických logopedů nemůže být saturován zvýšeným počtem logopedů ve školství. A je to právě proto, že se jedná o dvě zcela odlišné profese a proto jsme považovali za nepříliš šťastné, aby ty profese měly stejný název. Nicméně školský logoped tu je a naším úkolem je teď vlastně rodičům a veřejnosti vysvětlit, jaký je rozdíl mezi těmi profesemi.
No a hlavně dětem, aby bylo přáno, aby se jim někdo věnoval a naučili se ta písmena. Další dotaz přišel od paní Zdeny, která píše, že její vnuk vynechává ještě v 6 letech písmena. Místo pirát řekne piát, strom, stom. Nemůže to být tím, že nechce být vystaven posměchu?
Jestliže tam tyhle ty hlásky, tak jak to paní teď reprodukovala, chybí, je to proto, že tam prostě nejsou vybudované. Takže dítě už cítí potřebu ty hlásky tam mít, ale protože je neumí, tak jedna z těch strategií logických je, že tu hlásku chci tak jako přeběhnout. Tvářím se, že tam není. Je to strategie jako každá jiná, ale já bych tady doporučila určitě pomoci tím, že navštívíte klinického logopeda a ty hlásky prostě se tam doučíte a tím to bude v pořádku.
Nevzdává to. Tak na závěr, ať skončíme nějakým pěkným příběhem. Máte pro nás, kdy opravdu se vyplatila ta píle a přišel k vám někdo, u koho to mnozí vzdali, ale pak ta následná cvičení ukázala, že se dá spravit mnohé?
Určitě. Těch příběhů je hodně. A já si teď vzpomínám na jeden, byl to chlapec, který už byl studentem střední školy, měl poměrně chronickou vadu řeči ve smyslu koktavosti a cítil se velmi nekomfortně a tak už opakovaně se znovu začali pokoušet s tím něco dělat, takže se dostali do mojí péče. My jsme udělali komplexní takovou léčbu, trvající asi 3 týdny. Maminka si na to vzala dokonce dovolenou a skutečně po těch 3 týdnech se nám podařilo tu řeč vytvořit plynulou a ten stav byl, a to je ta dobrá zpráva, byl trvalý, takže dá se.
Jeden z těch hezkých příběhů.
Jeden z těch krásných konců.
Vlasty Šimkové. Děkujeme za něho. Hodně štěstí ve vaší další
velmi
práci.
Velmi děkuji.
Naschledanou.
Naschledanou.